pa precizuar se në cilat shtete. Përderisa organizata gjyqeveritare, të cilat në fokus kanë ndihmën e migrantëve, thonë se shtetet e Ballkanit Perëndimor shihen si vende ku mund të ngriten të ashtu quajturat kampe në Evropë por jashtë Bashkimit Evropian. Jasmir Rexhepi nga organizata gjyqeveritare Legi, se cila vepron në terren për të ndihmuar migrantët, për Radio në Evropa e Lirë thosë është më së qartë se qëllimi i migrantëve nuk janë vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe aq më pak Maqedonia.
Duri da napravim me kapacitetin që stanë prazne, u jeton stakat, nema interes dostanat që mora të gjë zadržuame.
Edhe sikur të ndërtohen kapacitete për strehimin e migrantëve, ato do të mbeten të zbrasta, sepse gjatë komunikimit që kemi ne si organizatë me migrantët, mësojmë se ata të cilët largohen nga vendet e prekur nga lufta, siç është Siria, Iraku dhe Afganistani, madje edhe shtetet e Afrikës Veriore në asnjë mënyrë nuk dëshirojnë të mbeten në Maqedoni, por synim kanë vendet e Bashkimit Evropian. Thot Jasmir Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis, duke shtuar se nëse insistohet që migrantët të ndalohen në Maqedoni, ashtu siç synon Austria dhe Danimarka, kjo do të jetë në kundërshtim me konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Edhe në raportin e fundit të Komitetit e Helsinki theksohet se ka lëvizje të migrantëve në territorin e Maqedonisë, megjithse numri i migrantëve të strehuar në qendrat rrezditore mbetet i pandryshueshëm, sepse askush nga migrantët nuk dëshiron të mbetet në Maqedoni. Sipas të dhënave të IOM-it, nga 1 janari deri më 20 mars të këtij viti përmes territorit të Maqedonisë nga Greqia për në Serbi dhe anasjelltas kanë kaluar 263 migrantë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Turqi mbahen sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Partitë opozitare janë bashkuar me shpresën se do të shmangin rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit president dhe do të përmbysin ndryshimet kushtetuese që japin presidentit të ardhshëm fuqi të jashtëzakonshme. Më shumë holsi në materialin në vazhdim. Fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Turqi do të marrë detyrën me më shumë kompetenca se secili president turk që ka pasur deri më tash, përfshir të drejtën për të sunduar me dekret dhe për të shpërndar parlamentin. Me shpresën për të parandaluar rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit, partitë ndryshme opozitare janë bërë bashkë në aleancë edhe për zgjedhjet parlamentare edhe për ato presidenciale që mbahen sot. Aleanca Kombëtare mbështet kandidatin sekular për president Muharrem İnce, të nominuar nga Partia Republikane Popullore. Aleanca përfshin social-demokrat laik, konservator të qendrës së djathtë, konservator liberal-nacionalist dhe islamist-konservator. Kandidatët për parlament nga Aleanca Kombëtare zotohen se nëse sigurojnë shumicën e legjislaturës, do të shfuqizojnë ndryshimet kushtetuese që janë miratuar në një referendum kontrovers më 2017. Këto ndryshime pritet të hynë në fuqi pas zgjedhjeve dhe do të transformojnë sistemin parlamentar të Turqisë në sistem presidencial. Përveç zgjerimit të kompetencave presidenciale, këto ndryshime gjithashtu do të heqin postin e kryeministrit dhe do të shfuqizojnë shumë kontrole dhe balancime që janë projektuar për të ndihmuar parlamentin përballë keq përdorimit të kompetencave presidenciale. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit dhe partneri i saj i vogël i koalicionit, Partia e Lëvizjes Nacionaliste nga ekstremi i djathtë, i kanë hartuar ndryshimet kushtetuese dhe i kanë shndruar në ligj me qëllim forcimin e sundimit të Erdoganit, një sundim për të cilin shumë ekspertë të pavarur thonë se po lëviz drejt autoritarizmit. Populariteti i Erdoganit duket se është lëkundur muajve të fundit për shkak të përkeqësimit të ekonomisë, opozitës së tij të vendosur kundër kurdëve në gjithë rajonin dhe shqetësimeve për përndjekjen e vazhdueshme të rivalëve politik që nga përpjekja e dështuar për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Erdogan mendohet të ketë shanse të forta për të rizgjedhur edhe për një mandat 5 vjeçar, por sondazhet e opinionit tregojnë se do të jetë vështirë për të fituar në rrethin e parë dhe se ai me gjas do të shkojë në balotazh kundër Inçes më tet korrik. Gonul Töl, drejtore e studimeve turke në Institutin e Lindjes së Mesme me seli në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet e sotme mund të jenë shansi i fundit për Turqinë që të shmangë rënjen në autoritarizëm me Erdoganin. Töl thot se Ince ka shanse të amposhte Erdoganin në rrethin e dytë të votimeve nëse ato realizohen pa parregullsi. Por për ta bërë këtë, Töl thot se Ince duhet të arrijë mbështetjen e kurdëve në Turqi dhe të bindë konservatorët fetar se lirit fetare që i kanë pasur nën sundimin e Erdoganit do të mbetën në fuqi. Nick Danforth, analist në Qendrën për Politika në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, opozita ka shanse të mira të ndalojë Erdoganin në rrethin e parë. Në rrethin e parë, nëse opozita bashkohet e gjitha pas Inçes dhe nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, Ince ka shanse të mundë Erdoganin, thot Danforth. Sipas analistës Töl, edhe nëse nuk ka mashtrime në zgjedhje, fushata zgjedhore nuk ka qenë lirë dhe e drejtë. Ajo thot se goditja e Erdoganit pas puçit të dështuar në një gjendje të jashtëzakonshme ka shtypur mediat opozitare anëmban vendit. Nëse Erdoğan fiton presidencën, por partia e tij në pushtet humb shumicën parlamentare, mendoj se parlamenti mund të luajë ende rol në drejtim të balancimit të Erdoğanit, thot Töl. Por do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të kemi një sistem demokratik funksional dhe ta rikthejmë demokracinë turke edhe me një parlament që kontrollohet nga opozita. Situata ideale për demokracinë turke do të ishte nëse opozita fiton edhe presidencën, edhe parlamentin. Përfundon Töl. Në këtë edicion me sjera shëndoqët. Në Bruksel mbahen sot bisedimet midis presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Rekomandimet për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të jenë pozitive, thot Jehona Lushaku Sadriu, njohëse integrimeve evropiane. Në Turqi mbahen sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.